Ja rīt Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā sāksies nopietnas trīspusējās kontaktgrupas miera sarunas par situācijas stabilizēšanu Ukrainas austrumos, Ukrainas prezidents Petro Porošenko jau tajā pašā dienā būs gatavs dot rīkojumu par uguns pārtraukšanu. Ar šādu paziņojumu Ukrainas prezidents nāca klajā Velsā notiekošajā NATO samitā, norādot, ka uguns pārtraukšana ir viens no galvenajiem miera plāna punktiem. Viņš paudzis cerību, ka jau rīt tiks parakstīts vairāk soļu plāns konflikta noregulēšanai. Šeit jāpiemin, ka arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir piedāvājis savu 7 punktu miera plānu, ko Ukraina gan nav pieņēmusi. Neilgi pēc šī paziņojuma arī Doņeckas un Luganskas pašu pasludināto tautas republiku līderi pauduši gatavību rīt pēcpazdienā pārtraukt uguni ar noteikumu, ja izdosies panākt vienošanos un Ukrainas pārstāvi parakstīs plānu par konflikta politisku noregulējumu. Arī separātistu pārstāvi rīt gatavojas iesniegt savus piedāvājumus uguns pārtraukšanai, kuros būšot detalizēti izklāstītas visas šī režīma ievērošanas garantijas. Kā pēcpazdienā paziņoja Ukrainas parlaments spīkers Aleksandrs Turčīnovs, gadījumā, ja Minskā plānotās miera sarunas izgāzīsies, viņš parlamentam ierosināšot ieviest valstī kara stāvokli. Visticamāk, ka parlamenta ārkārtas sēde varētu tikt sasaukt jau nākamajā otrdienā. Vienlaicīgi tiek ziņots, ka parlamenta deputāti jau ir aktīvi sākuši vākt parakstus, lai kara stāvokli ieviestu. Bet kamēr Ukrainas prezidents Velsā ar NATO līderiem apspriež ciešāku Ukrainas un alianses sadarbību, šī ziņas ar nepatiku uztvērts Krievijā. Kā paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, Ukrainas plāni atteikties no ārpus bloku status un tuvināties NATO, apdraudot miera sarunas Ukrainas austrumos. Tā vietā, lai virzītos uz NATO, Kīvas vadībai būtu jāiesaistās pilnvērtīgā dialogā ar austrumu reģionu pārstāvjiem. Lavrovs uzskata, ka gan Krievija, gan vairākas Eiropas valsts vēlas, lai uzvarētu daudz nacionāli vienota Ukrainas tauta, taču rietumu vēloties, lai uzvar NATO. Tieši tāpēc esot nepieciešams šādus centienus apturēt, pārstāt no ārvalstīm provocēt šādu pieeju un kopīgiem spēkiem censties nodrošināt Ukrainas nacionālo vienotību. Noslēgumā man jāpiebilst par kādu projektu, ko plānojas īstenot Ukrainas vadība. Premjerministrs Arsenijs Jaceņuks ir devis startu projektam Siena, kuras mērķis esot uzcelt reālu sienu starp Ukrainu un Krieviju. Kāda tieši šī siena būs, pagaidām nav zināms, taču ideja esot. Uģis Nībietis, Latvijas radio.